Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 19. decembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Crna Gora je na dobrom putu, ocijenila Catherine Ashton, ohrabrujući nastavak njenih reformskih procesa. Susret sa Tomislavom Nikolićem još nije moguć, poručio Ivo Josipović. Štrajk ponovo paralisao Grčku. Slavni francuski glumac Gérard Depardieu mogao bi postati crnogorski državljanin, piše Pariski Mond. U emisiji se između ostalog bavimo pitanjem koliko vrhunski rezultati crnogorskih sportista obavezuju državu, budući čelnik uprave za sport Andrija Popović.
Svi ti sjajni rezultati naših 6 selekcija u kolektivnim sportovima traže veliku podršku države u narednom periodu. Ipak je to naš najjači brend, a taj naš vrhunski proizvod traži uslove za dalju proizvodnju.
A kakav je bio odnos prema sportistima najbolje nedavno ilustrovo proslavljeni rukometaš Petar Kapisoda.
U Njemačkoj na tom zadnjem treningu, pred utakmicu, to je bio jutarnji trening, izašli smo na teren, mi nemamo dvije iste majice. I onako dosta smiješno izgledamo. Pojavili su se Njemci koji nose Adidas, bijelu opremu, svi po 2 metra, izgledali su fantastično. Ali i tu neđe smo mi ovako se pogledali između sebe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je na dobrom putu i njen napredak u procesu integracija u Evropsku uniju potvrda je evropske perspektive Zapadnog Balkana. To je izjavila predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbjednostnu politiku Catherine Ashton u razgovoru sa šefom crnogorske diplomatije Igorom Lukšićem. Ashton je ocijenila kako je otvaranje pregovora sa unijom veliki uspjeh Crne Gore i ohrabrila je nastavak reformskih procesa. Glavni grad Crne Gore obilježava svoj dan opštine. Premijer Milo Đukanović čestitao je podgoričkom gradonačelniku Miomiru Mugoši i predsjedniku Skupštine Slobodanu Stojanoviću. U telegramu se navodi kako će razvojni projekti lokalnog rukovodstva uz podršku vlade dati vjetar u leđa novim investicijama i sveukupnom napretku koji će biti u službi unaprijeđenja kvaliteta života građana. Ostale vijesti i poslovanje uhapšenog srpskog biznismena Miroslava Miškovića i 6 povezanih firmi u Crnoj Gori, uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma provjeravala je 2009. ali, kako su njeni predstavnici rekli za list vijesti, nije bilo elemenata za procesuiranja slučaja ka tužilaštvu. Slavni francuski glumac Gérard Depardieu mogao bi da postane crnogorski državljanin, piše francuski list Mond. Depardieu, kako se navodi, rekao da ima 3 opcije nakon što se odrekao francuskog državljanstva. Osim Crne Gore, pominju se Rusija i Belgija. Mond piše da je u Belgiji glumac nedavno kupio kuću, dok u Crnoj Gori ima prijatelje i poslove. Jedna vijest koja se odnosi na region, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je kako sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem trenutno nije moguć i da je teško reći kada bi do njega moglo da dođe. Sastanak ima smisla samo onda kada zajedno možemo poslati neku poruku, inače je efekat potpuno suprotan i za srpsku i za hrvatsku javnost, istakao je Josipović za Radio Televiziju Vojvodine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka je ponovo paralisana štrajkom. Radnici zaposleni u javnom sektoru stupili su u jednodnevni štrajk zbog mjera štednje i planiranih otpuštanja radnika. Blokiran je javni prevoz i avio saobraćaj, a rad su prekinule i škole i poreske službe. Grčku je zahvatila serija protesta od septembra, kada je vlada izašla sa mjerama štednje koje podrazumijevaju nova smanjivanja plata i veće poreze, kao očekivane korake međunarodnih kreditora u zamjenu za novac koji bi spasio zemlju od bankrota. Bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi rekao je kako bi Italija bila prisiljena da napusti eurozonu ukoliko Evropska centralna banka ne dobije više vlasti i osigura snižavanje troškova zaduživanja. Berlusconi je, podsjetimo, najavio kako će ponovo predvoditi svoju partiju na nacionalnim izborima koji se očekuju u februaru. Samo 13% Francuza smatra da bi njihov predsjednik François Hollande, koji danas stiže u Alžir, trebalo da se izvini toj zemlji zbog kolonizacije uoči današnje posjete francuskog lidera te zemlje. Toj zemlji pokazalo je istraživanje. Francuska se nije izvinila zbog brutalnog osmogodišnjeg rata kojim je okončana njena vladavina Alžirom, niti priznala da je u toj zemlji sprovodila torturu. Alžir tvrdi da je u ratu od 1954. do 1962. koji naziva revolucijom, poginulo 1,5 milijuna ljudi, a istoričari kažu da je bilo između 300 do 400 hiljada žrtava. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Tačno prije dva vijeka, 20. decembra 1812. u Njemačkoj je izašla iz štampe prva knjiga dječjih i kućnih bajki braće Jakoba i Wilhelma Grima. Tokom dva vijeka doživjeli su bezbrojna izdanja i prevedeni su na 170 svjetskih jezika i osim Luterove verzije Biblije smatraju se za najpoznatije dijelo istorije njemačke književnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Aktuelna tema u Crnoj Gori i dalje ustavne reforme u sferi pravosuđa, posebno nakon preporuke Venecijanske komisije kao savjetodavnog tijela Savjeta Evrope, da Crna Gora vrhovnog državnog tužioca i članove Ustavnog suda treba da bira dvotrećinskom većinom u parlamentu. Novinari su danas bili u prilici da o tome pitaju predsjednika Filipa Vujanovića, koji je ocijenio kako je to najkompetentniji prijedlog i da će ga podržati skupština.
Ja sam uvijek stava Venecijanske komisije pozdravljao, smatrao da oni imaju svoju punu argumentaciju. To je komisija koja je udružila ljude sa najvećim pravnim znanjem, iskustvom i ugledom i ubijeđen sam da su oni na jedan pažljiv način i vrlo odgovoran promislili ono što bi bile dobre izmjene našeg ustava. Vi znate da sam ja od samog početka kritikovao model prema kome predsjednika Vrhovnog suda predlažu predsjednik države, vlade i skupštine. Mislim da je to stvaralo utisak političkog predlagača i apsolutno sam bio za to da se nađe model koji očigledno pledira i Venecijanska komisija. Za sve ono što jača pravosuđe u cjelini, dakle i tužilaštvo i sudstvo, ja sam sve snage uvijek bio, smatrajući da smo dobili najkompetentniji predlog koji smo mogli dobiti od međunarodne zajednice, uvjeren da će on dobiti svoju brzu prohodnost u našem parlamentu.
Bio to odgovor predsjednika Vujanovića na preporuku Venecijanske komisije da Crna Gora vrhovnog državnog tužioca i sudije Ustavnog suda bira dvotrećinskom većinom u parlamentu. Predsjednik Vujanović nije bio spreman da odgovori na pitanje novinara da li će on biti kandidat vlasti na proljećnim predsjedničkim izborima, ali je konačnu odluku vladajuće koalicije najavio za par sedmica. No u isto vrijeme bio je spreman da komentariše najavu lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića da će, ako se odluči da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima, to učiniti kao nezavisan, a ne kao kandidat opozicije.
Pa to je stvar njegovog opredjeljenja. Ja sam ubijeđen da je on imao razlog za to. Izvjesno da će se očekivati objašnjenje kako lider jednog fronta, poslanik i nosilac liste i predsjednik postaje nezavisan, ali računam da će on dati razlog za to i da će to objasniti javnosti, jer vjerujem da će to biti prvo interesovanje na takvu odluku.
Da li ćete li biti kandidat?
Čuveno pitanje za mene. Sad čekajmo još par nedelja, vidjet ćemo koga će DPS odrediti, kakav će dogovor napraviti sa koalicijnim partnerima, kojih je, kao što vidite, na zadovoljstvo, ja mislim, Crne Gore, jer su koalicijni partneri koji zastupaju uspješno nacionalne zajednice, i nakon tog dogovora i onoga što bude ocjena DPS, vidjet ćemo ko će biti kandidat.
Predsjednik Filip Vujanović o tome da li će on biti kandidat vladajuće koalicije na proljećnim predsjedničkim izborima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je sati 41 minuta i dalje se bavimo domaćim temama. Raspodjela državnog novca nevladinim organizacijama ponovo je aktualizovana optužbama dijela nevladinog sektora na račun komisije koja odlučuje o raspodjeli novca od igara na sreću da se ne rukovodi kvalitetom projekata, već da su joj jedini kriterijumi partijska pripadnost, odnosno rođačke i prijateljske veze. O tome Esad Krcić.
Svaka dosadašnja raspodjela novca nevladinim organizacijama praćena je skandalima, rekao je za naš program izvršni direktor nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raonić, komentarišući najnovije optužbe iz dijela nevladinog sektora da se raspodjela novca od igara na sreću koji se opredjeljuje za projekte nevladinih organizacija ne vrši regularno. Država nije ništa uradila da spriječi neregularnosti u raspodjeli novca, a ne postoji ni kontrola da li su nevladine organizacije kojima su sredstva odobrena novac utrošile namjenski, kaže Raonić obrazlažući svoju ocjenu o skandalima koji prate svaku raspodjelu novca za NVO sektor.
Praćena je skandalima jer se država nije potrudila da objektivizuje kriterijume, da uredi raspodjelu tih sredstava, da priječi konflikt interesa članova komisije koje raspoređuje ta sredstva, a ono što je možda je ključno, ne postoji nikakav način monitoring evaluacije dobijenih projekata. U pitanju su ogromna sredstva, po našim nekim analizama od prije godinu i pol, država godišnje iz raznih fondova, ministarstava, fonda za manjine, komisije igre na sreću, lokalnih uprava opredijeli skoro 5 milijuna eura nevladine organizacije u Crnoj Gori i kada konačno dobijemo tu cifru, a kada vidimo da su one najaktivnije, najveće i najkritičnije organizacije skoro bez pristupa tim sredstvima, onda govorimo da država uopšte nije organizovala raspodjelu sredstava civilnom sektoru.
Raspodjela novca nevladinim organizacijama je ponovo aktualizovana zahtjevom NVO Crnogorska kulturna mreža upućenim na adresu vlade da najozbiljnije preispita odluku komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću u stvorenju da članovi komisije ne odlučuju objektivno, već da se novac za projekte dodjeljuje na osnovu ličnih preferencijala. Izvršni direktor CKM Aleksandar Damjanović o razlozima za obraćanje vladi u vezi sa odlukom koju komisija još uvijek nije zvanično usvojila.
Ja sam na osnovu svojih insajdera u komisiji uspio da saznam da prijedlog odluke koja ide na vladi, koja sam ni prošle godine, ista ta odluka koja je poslata od komisije prema vladi usvojena, ove godine smo to pokušali da izvršimo neki pritisak na vladu, da zatražimo od njih istinski da li im je stalo da se podrže pravi projekt ili da se projekti podržavaju da bude rodbinska veza jedan od uslova da bi vaš projekat podržao politička pripadnost ili nešto drugo, da li korupcija, mi stvarno nemamo dokaza da je neko nekom dao novac da bi njegov projekat ovaj bio podržan, ali to postoje nadležne institucije koje bi trebalo time da se bave.
Komisija za raspodjelu sredstava od igara na sreću ove godine odlučuje o nešto više od 2,5 miliona eura koji se nevladinim organizacijama odobravaju za konkretne projekte u više oblasti, od socijalne zaštite i humanitarne djelatnosti preko potreba lica sa invaliditetom do sporta i kulture. Odluka komisije međutim trebalo da bude objavljena još početkom decembra, ali do sada nije poznato koje nevladine organizacije će dobiti novac. Pokušaj da u komisiji pribavimo reakciju na optužbe, ali i objašnjenje za probijanje rokova ostao je bez rezultata jer nam je rečeno da je pravilo da se u ime komisije oglašava samo njen predsjednik, pomoćnik ministra financija Boris Bušković, koji nam je preko PR službe Ministarstva financija poručio da izjave u vezi sa ovogodišnjom odlukom neće davati prije njenog usvajanja. Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže međutim ima svoje objašnjenje za kašnjenje.
Mislim da je to jedan dobar mehanizam kojim ljudi pokušavaju da vladu dovedu pred svršen čin 7 dana ili 10 pred sjednicu vlade, pred istek budžetske godine, da se donese odluka i onda da svi požure sa pečatima u arhivu ministarstva financija, potpišu ugovore i da se taj novac sa koji nijeste baš u obavezi da precizno opravdate utrošena sredstva podignu.
I Boris Raonić iz Građanske alijanse govori o kašnjenjima, ali se i samo kritički osvrće na nevladin sektor kome i sam pripada.
Prošlo više od godinu dana kad je obaveza za vlade da formira komisiju na osnovu zakona nevladinim organizacijama za podršku nevladinim organizacijama i ne postoji naprosto ni jedno logičko objašnjenje zašto se toliko kasni sa tim, osim ako nekom ne odgovara ovako stanje kako odgovara. A očigledno je da odgovara i prvenstveno moram da kažem da kolege iz nevladinog sektora koje najviše zabrinjavaju, jer u svim tim komisijama imamo kolege iz nevladinog sektora, pa je tako na primjer raspodjela sredstava prošle godine završena na takav način da su 90% sredstava date organizacijama nevladinim kojima članovi komisije sjede ili njihovim partnerskim organizacijama, što je klasičan konflikt interesa, a onda mi iz nevladinog sektora treba da kritikujemo državu za isto ta ponašanje, što je više nego absurd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se bavimo onim što je u fokusu interesovanja na svjetskoj sceni. State Department duboko je razočaran najavom američkog saveznika Izraela da će nastaviti gradnju 1000 novih stambenih jedinica na palestinskoj teritoriji. Washington je reagovao nakon što su Francuska, Britanija, Njemačka i Portugal, kao i neke druge države, najavile rezoluciju kojom Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija treba da osudi izraelske planove. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Portparol State Departmenta Victoria Nuland optužila je izraelske čelnike da provokativnim akcijama dovode u pitanje svoju predanost miru na Bliskom istoku. Ovako jaka reakcija nije bila očekivana s obzirom na prethodnu priču u kojoj su Amerikanci podržavali izraelsku stranu u palestinskom pitanju Ujedinjenim narodima. S obzirom na daljnju izgradnju naselja i izjave koje čujemo, duboko smo razočarani što Izrael insistira na nastavku provokativnih akcija. Sva ta ponavljanja najava gradnje i novih planova idu kontra miru i izjavama izraelskih čelnika da podržavaju put koji će na kraju dovesti do dvodržavnog rješenja. Još početkom decembra je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon upozorio Izrael da bi gradnja naselja bila gotovo fatalan udarac mirovnim perspektivama, ali se Tel Aviv oglušio na opomene. U ponedjeljak je data saglasnost za gradnju 1500 novih domova tik uz istočni Jeruzalem, a vlasti ispituju i mogućnost izgradnje više od 3000 stambenih jedinica u ostalim naseljima. Palestinci u svoju buduću državu žele uključiti zapadnu obalu s istočnim Jeruzalemom kao svojim glavnim gradom. Izrael, međutim, smatra da je cijeli Jeruzalem isključivo izraelski vječni grad. Iako su Sjedinjene države oštrije reagovale na nastavak gradnje naselja, ipak neće glasati za rezoluciju koju u Savjetu sigurnosti pripremaju evropske države. Portparol State Departmenta Victoria Nuland. Mi ponovno pozivamo Izrael i Palestinu da prestanu sa svakom vrstom kontraproduktivnog jednostranog djelovanja i da poduzmu konkretne korake kako bi se vratili na izravne pregovore. Mirovni pregovori između Izraela i Palestinaca su u zastoju posljednje dvije godine. Palestinci zahtijevaju obustavu daljnje gradnje prije daljnjih pregovora, a Izrael te zahtjeve smatra neprihvatljivim preduvjetom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.48 pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Veliki uspjeh rukometašica na Evropskom prvenstvu u Beogradu ponovo je otvorio pitanje odnosa države i vrhunskog sporta. S obzirom na to da se na međunarodnom planu postižu vrhunski rezultati u gotovo svim kolektivnim sportovima, može li država da ispuni zahtjeve i potrebe sportista i sportskih klubova? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Na pitanje da li država može da isprati izuzetne rezultate crnogorskih sportista, mogući predstojeći čelnik uprave za sport, čije je formiranje u toku, Andrija Popović, kaže da država nakon uspjeha ženske rukometne reprezentacije, ali i drugih reprezentacija, ima više zadataka iz oblasti finansiranja sportova i izgradnje infrastrukture, među kojima je prvi provjera načina raspoređivanja sredstava za sport.
Svi ti sjajni rezultati naših 6 selekcija u kolektivnim sportovima traže veliku podršku države u narednom periodu. Ipak je to naš najjači brend, a taj naš vrhunski proizvod traži uslove za dalju proizvodnju. Prvi korak države mora biti povratak poslije 11 godina Ministarstva sporta i mladih, jer je nelogično i neprirodno da bez sumnje najuspješnija crnogorska oblast jedina nema ministarstvo u vladi. Crna Gora ne odvaja mala sredstva za sport, ali je moj utisak da su nepravilno i nepravedno raspoređena i to će biti jedan od prioritetnih zadataka sportskih poslenika u narednom periodu.
Kakav je odnos prema sportistima i šta im se može desiti na gostovanjima u inostranstvu, nedavno je u intervjuu Atlas televiziji ispričao rukometni reprezentativac Petar Kapisoda, koji je pomenuo slučaj nedostajućih trenerki, ali i problem sa hotelom.
Meni se u prvi
Tren učinilo kad su nam rekli nemojte ulaziti u hotel, da će oni možda da spreme tortu pa da iznesu. To su nekakvi propusti u savezu koji ne bi smjeli da se dešavaju. Ne mora da znači ništa, ali opet ima veze. U Njemačkoj na tom zadnjem treningu, pred utakmicu, to je bio jutarnji trening, izašli smo na teren, mi nemamo dvije iste majice. I onako dosta smiješno izgledamo. Pojavili su se Njemci koji nose Adidas, bijelu opremu, svi po dva metra, izgledali su fantastično. Ali i tu neđe smo mi ovako se pogledali između sebe i bilo je komentara kako ćemo ih ubiti noćas.
Kada je riječ o infrastrukturi, najpoznatiji problem u Crnoj Gori, ali i van nje, je činjenica da Crna Gora ima samo tri zatvorena bazena na primorju, a ni jedan u glavnom gradu ili bilo kom drugom gradu. Nekadašnji reprezentativac i sada šef stručnog štaba vaterpolo kluba Primorac Veljko Skoković kaže da je infrastruktura ono na čemu se alarmantno mora raditi.
Tri zatvorena samo bazena i jedan otvoren u Podgorici, to je apsolutno nedovoljno da bi se moglo u kontinuitetu kvalitetno reprezentovati svoja država kroz konkretno vaterpolo. Mislim da je situacija manje više slična i u ostalim sportovima, tako da mislim da je to pravi moment da se zapitamo da li je ovo dovoljno i da mislim da država kao država da bi morala u ovom trenutku potruditi se da još kvalitetnije kroz ta infrastrukturna ulaganja pomogne crnogorskom kako klubskom tako i reprezentativnom sportu.
Uskoković je ove godine organizovao i školu vaterpola u Podgorici, ali koja je radila 3 mjeseca jer su bazeni otvoreni.
Mislim da je odziv od preko 500 djece koji su prošli kroz tu školu u ta 3 mjeseca garant da smo bili na dobrom putu. Mi ćemo tu priču sigurno nastaviti sljedećeg ljeta u nadi da će tokom 2013. godine jedan od dva bazena ili treći bazen u Podgorici dobiti krov.
U oblasti sportske infrastrukture je puno grešaka napravljeno, kaže Andrija Popović, komentarišući nedostatke u oblasti od koje zavisi proširenje baze.
Nacionalni program sporta i moram reći da je korektno, dosta korektno napravljeno, on se uopšte ne sprovodi. Naročito je nedefinisano sve sa lokalnim samoupravama. Njima je potpuno prepušteno na volju da rade kako smatraju da je najbolje, tako da neke lokalne uprave opštine u Crnoj Gori izdvajaju za sport manje od 1% budžeta, dok neke idu do čak 5%. Ova sportska infrastruktura je isto tako potpuno neravnomjerno raspoređena, potpuno je neprirodno da Podgorica kao glavni grad jedne države, jedini mislim u Europi, nema zatvoreni zimski bazen, a imao ga je nekad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Politizacija sporta u Budvi već duže predmet je spora vlasti i opozicije. I dok se čelnici vladajućeg DPS-a optužuju da preko sportskih fondova finansiraju izborne kampanje i da građanima ne ispostavljaju račune o poslovanju sportskih klubova na koje se godišnje troši oko 1,5 milijuna eura, iz vlasti negiraju bilo kakve malverzacije, obećavajući da će u 2013. prvi put objaviti finansijske izvještaje svojih klubova. Time se bavila Jasna Vukićević.
Milionski iznosi koji se svake godine iz gradskog budžeta prelivaju u sportske klubove koriste se u političke i svrhe financijske dobiti, a ne njegovanja kulture zdravlja mladih Budve, tvrdi opozicija. Odbornik SNP-a Miomir Pejović ustvrdio je i da su sportski klubovi crni fondovi za izborne pobjede.
Vladajućim partijama uopšte nije potrebno budžetsko finansiranje dok god postoje izdvajanja za sportske klubove. Jer kako drugčije objasniti podatak da je za dovođenje birača vladajuće partije plaćeno 80.000 evra na avionske karte, a da iz budžeta nije za te svrhe uplaćeno ništa? Nameće se logičan odgovor da postoje neki crni fondovi u sportskim klubovima za koje mi ne znamo i u kojima je očigledno jedan dio namijenjen za finansiranje izbora i finansiranje političkih partija.
Potvrdu za ovo opozicija vidi i u činjenici da u 2012. neki nisu dobili ni centa od predviđenih iznosa iz gradskog budžeta ili su im iznosi značajno smanjeni. Za razliku od njih, sportski klubovi u čijim su odborima često lokalni partijski aktivisti dobili su više od predviđenih budžetskih para. Odbornici PZP-a i SMP-a zato optužuju vlast za politizaciju sporta i netransparentno poslovanje.
Koji je interes opštine da se nekim belosvjetskim anonimusima isplaćuju godišnji ugovori po 70-80 hiljada evra, da se ulaže u sportsku infrastrukturu, da se ulaže u omladinske pogone, pa da se kasnije tih omladinskih pogona prave transferi, pa da se taj novac vraća, to je jedna potpuno ekonomski opravdana logika. Ali ova logika koja je sad na snazi, po meni nema nikakvog opravdanja.
Svi ti klubovi ne vrede 2 eura, jer vi da vrede, vi bi ih prodali.
Ovolika sredstva izdvajamo za dobrobit naše djece, za dobrobit grad i tako dalje, a ta naša djeca u te klubove plaćaju članarinu. Druga stvar, vi već možete da vidite u fudbalski klub Mogren, gdje se djeca dovode sa strane, zakupljuju se stanovi ili se daju neki hotel tu da spavaju da bi igrali za taj fudbalski klub, a naša djeca ne mogu da uđu u taj klub.
Ove optužbe se primarno upućuju Boru Lazoviću, čelniku lokalnog DPS-a i predsjedniku Skupštine opštine Budva, koji je niz godina na čelu fudbalskog kluba Mogren. Lazović tvrdi da su milionski iznosi za sport nedovoljni, ali neophodni.
Pa gdje ćemo s našom djecom? Gdje? U kafić, u kafane, da šmrkaju. Izvinite, ja za to nijesam. Ja sam za sport, za gitaru, za čitaonice, za sve ono što može da tu djecu makne s ulice.
Prema medijskim navodima, fudbalski klub Mogren je predmet provjere tužilaštva zbog ustupanja bez nadoknade njegovih 12.000 kvadrata zemljišta, koji su potpisali Lazović i izvršni direktor Novostar Investment Boško Krlović prije 3 godine, zaposlen na poslovima ravnanja fudbalskog terena. Taj ugovor je raskinut početkom ove godine. Na posljednjem zasjedanju lokalnog parlamenta Lazović je ponovio da se nikada nije nezakonito okoristio od sporta.
A svako od vas ko misli da sam zloupotrijebio, ukrao, prevario, izvolite. Prema tome, molim vas, nemoj da me štedite, ali nemoj da me provokujete iza leđa. Nego recite ovdje, sumnjam na tebe zbog toga, toga i toga. Završena priča. Dobit ćete izveštaje fudbalskog kluba Mogren na prvu sljedeću sjednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Oni koji veruju u scenariju o smaku sveta uvereni su da bi mogli da nađu spas na planini Rtanju istočne Srbije. Navodno se u njoj skriva zdanje u obliku piramide koju su pre više hiljada godina za sobom ostavili vanzemaljci. Planina bi u trenutku smaka sveta trebalo da emituje snažnu energiju koja će zaštititi sve u njenoj blizini. Priče o čudotvornoj moći Rtnja izazvale su pravu jagmu za smeštajem na toj planini uoči navodnog smaka sveta, kaže za Radio Slobodna Evropa Obrad Blečić, menadžer jednog ovdašnjih hotela.
Zadnjih 10 dana je pomama. Zalo je mnogo telefona, tražili, eto, kapacitet smo prodali. Sa 20% kapaciteta otprilike do sada smo radili, evo sad već sa 100%. Javili su iz Austrije, 2-3 familije iz Austrije, koji naši domaći gosti.
Mnogi vešti preduzetnici su pokrenuli originalne poslove. Tako je kineski poljoprivrednik napravio novu barku od nekoliko slojeva staklenog vlakna i čelika, koja će omogućiti putnicima da prežive smak sveta. U SAD-u graditelj Larry Hall pretvorio je rampu za lansiranje raketa u nekoliko luksuznih stanova za preživljavanje. Najmanje 3 su već prodata, svaki za po $2 miliona.
Ne znam da li ćete vi biti u Noevoj barci, a o davnom majanskom proročanstvu kako nas 21. decembra 2012. odnosno već preko sutra čeka sudnji dan, opširniji u našoj sutrašnjoj emisiji. Sada se posjećamo naslova emisije. Crna Gora je na dobrom putu, ocijenila je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, ohrabrujući nastavak njenih reformskih procesa. Susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem još nije moguć, poručio njegov hrvatski kolega Ivo Josipović. Štrajk ponovo paralisao Grčku. Slavni francuski glumac Gérard Depardieu mogao bi postati crnogorski državljanin, piše Pariski Mund. U današnjoj emisiji. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.